Kulturkuboa.
Astero
begi bitxiak,
liburuak,
filmak,
musika,
gonbidatuak,
agenda,
ateraldiak,
Radio Kulturan,
Kulturkuboa.
Kulturkuboa, 8. emankizuna, egunon Gorka, egunon Aiande.
Egunon Mikel.
Upa, upa.
Untxa paztu duzu ezte burua?
Beti.
Bai, bai, nengasai xamar.
No, Mikain, nire. Badazpada, erraiten duzu.
Bai, gukestu bai, galdetzen.
Hori da. Bo, uste dut gaur gure berri bitxi batzuk aurkitu ditugula.
Eta bai, bai, inbat, eta inbat. Diaukan ginoen, ez dakit hori ziztenez, Gorkak aipatu zigun, ala, dealer baten, ez dealer, baina norbaitek erosina izuen kanabisa eta ez zuen ukan, beraz poliziari joan zen salatzera, eta ba, atxeman dut, hortaz urbiltzen den historia bat. Hogeita bat urteko gizon bat atxilotua izan da, poliziari kanabisa saldu nahi izan baitu elako. Erran behar da polizia infiltratu delako batzu zirela, beraz zibilez jantzita eta nahiko gazte zirela, eta harri ziren justoki droga saltzaile batzuen bilatzen, eta beraz atxeman dute beren lehena aski erreski duriz.
Txapeldun bat.
Txapeldun bai.
Azkenan erotxi zuten edo?
Ez dut uste.
Ez zela ona eta...
Bai, bai, jastatu dute eta...
Eta nik beste gai bat aterako izuet, ez behar berri bitxi bat, baina azken astean zer esana eman duen soineko bat, The Dress, traola edo hashtagarekin agertu zen aurreko astean, erakutsi izuet soinekoa eta kontua da mundua bitan zatitu dela. Soineko hori txuri eta urre kolorez ikuste dutenak eta beltz eta urdinez, aski bitxia historia. Nik txuri eta urre kolorez ikusten dutzuek.
Ni ere.
Nik urdin eta urre kolore.
No, zu berezia zara.
Eta galdein dut baut lagun bat daltonikoa do dena. Eta berak ikusten du urdina, beraz.
Nun aurkitzen alda, beraz?
Hori, begure kulturkuaren Facebook horrian jarriko dugu. Eta zuek esan guzte, haze koloretan ikusten zuten.
Ni Atenasena eramaiten zaituztet, Greziarat, izan da partida bat joan den igandean, derbia, Atenaseko beraz Panathinaikos eta Olympiakosen artean, baina istiluak izan dira eta omen usu gertatzen direla. Eta gobernamendu berriak erabaki du, simpleki, futbol partida guztiak gelditzea, eta hori ez dakigu noiz arte, bai lehen mailako partidak, bai bigarren mailakoak, eta bai hirugarren mailakoak. Beraz, orain nahi dute nunbait bukatu bortizkeriarekin futbol zelaietan, eta orduan proposatzen dituzte hainbat neurri, besteak beste sartze elektroniko bat, baita ere kentzea talde ultrak edo pixkat neonazi hainitz badira gomen zelai hainitzetan, eta gero kamarak, bideokamarak izartzea, eta hori beraz plantan ezarriko dutelarek printzipioz berriz hasiko dira. Eztakit zeire ditzen zauzuen.
Eztakit normalki jokalariak fitxatzen dira eta kasuntan publikoa fitxatua.
Bai.
Bitxi bitxia. Eta Greziatik Japoniara goaz. Gola urte bat sortu zen, beraz, ugarte bat Japonian, sumendi baten ondorioz, beraz, sumendia uretik atera eta ara, egin diren erupzioekin eta sortu da delako ugarte bat. Hor, 2 kilometroko diametro bat badu, beraz, hasten da, ala ere, aski handia bilakatzen. Eta ara, aski bitxia atseman dut, lujalde berri bat ukaitea.
Ikusi ditut irudiak eta zinez harrigarria. Ze hundia izaten alden eta bakarrik urte bat badu. Natura. Eta giroz aldatuko dugu, uste dut? Musikaren aldetik.
Musikak goxo bat entzungo dugu laureina.
Mesfidatzen nahi zurekin, ez dakit zuzen. Horrazten da kalme, baina ikusiko. Stop! nondik atera duzu?
Hau, Finlandiatik heldu da punk musika politao. Eta kontua da Eurovisio lehiaketan edo Finlandia ba, punk talde bat eramango duela, lehen aldia da punk musika entzungo dena. Eta kontua da, bitxikeria moduan edo, ba, taldeko kideak 21 trisomia dutela eta autismoa baita ere. Beraz, hori, zain niri ideia polita iruditzen zain, musika hona ite dute.
Ara, hori da, oso bat egiten da, behar bada.
Bai, eta pentsatzu tolako gehiago inez ere normaltasun gehiagoz biziko dugula hori ere. Ta...
Ni sustengatzen ditut, nahiko nuke bingoz punk musika irabaztea lehiak eta txarroli.
Eustu, favoritotan direla, hori bai, esan dute ez dutela nahi ba, trisomia edo autismo kontuatik bozkatzea, baizik eta musika kalitatea gati, beraz? Beraz, ja,
ni musika gatik, entzungo dugu pixkat, bai, bai. Ade. Nola ditzen dira?
PKN Perti Kurikan Nimi Paibat.
Ui,
ados. Zer esan nahi duen ez dut txekatu.
Ez dut espresegin galditzea, parkatu. Mo musikara izkin segitzen dugu, ez dakit punk musikarat pasatuko gailituko direnez.
Ez agas, ez hor pixkat kontrarioa. Uberfonik taldea pasatuko dut. Uberfonik mila behatzim talarroita ma bostean sortu zen Belgikan, trip-hop mugimendu hortan, beraz deia pasatu nuen hor portixet, pixkat antzekoa da. Eta ukan ditu kantari hainitz, usteu lau edo izan direla, hor kantari, oraiko kantaria baino lehenago zen Geik Arnert, eta ora, musika nahiko goxoa eta melodikoa, beraz, txemaiten nuen astelen baten, orako astelen euritsu baten asteko, ora, nahiko ongi atxemana zela.
Bikain, zinez, biziki gozoa. Hori terazten dugu, izen burua eta kantaria.
Uberfonik taldea eta kantua Eden, ditzen da.
Bikain.
Radio Kultura puntu eus.
Eta aste honetan liburu baten aurkezpena egin ordez, antzez lan baten aurkezpena egitea pentsatu dut. Izan ere, atzo igandez, Hendaiako Mendizolan kulturgunera joan nintzen, eta bertan Azparneko Anderea ikuskizuna eman zuten. Eta hori xa aurkeztuko dizuet, ez da egitea entzun duzuten edo...
Bai, eta aipatua ere hemen.
Bai, baina...
Agendan bain baino gehiago aipatu du.
Bai.
Eta kontua, Iduzkilore Konpainiak Telesforo Montzonen testu bat taularatu duela. Ander Lipusek zuzendurik, eta biziki ikusizun ederra eskaini zuten atzokoan. Historia, hause, Ameriketan dirutza egin eta herrira itzultzen den bikote azpandar bati buruzkoa. Alaba ezkontzeko adinetan dute, eta amak botere eta diru bila joateko intentzioarekin, xatoko markisarekin ezkondu nahi du alaba. Eta kontua da, alaba beinat medikuaz maitemindu da duela. Eta gutxi gora bera hori da trama. Bestalde amak ere Elizari dirua emanez eta markiz titulua lortzeko intentzioa duta. Horren inguruan egina da, biziki interesgarria eta interesgarria ere pertsonaiak. Adibidez, autoritaterik ez duen senarra edo boterea, dirua eta itxurakeriaren aurkadoan osaba zapatari bat. Biziki lan barregarria, umorez betea, jende guztiari proposatzekoa. Eta proposatzen zuet, antzez lanaren parte bat entzutea eta... Gero ipatuko dugu.
Ez diok ba ostion ere bitartez alabaren eskua agindu?
Nik!
Ik bai! Atera sakala mutik hori utxitik, horiek ez zituk den horiak, entzun dok?
Ago deskatzua gizona, Andrea ez duk etxean! Iutzitak usiak nora duk, baietz ez dukala etxean!
Etxean duk ba usainean txenitzen dia!
Horai, ez du ba ongi senditu, bere zaldi ederrekin joara duk! Txilintxak ez ditu gaitu ala?
Seguru haiz?
Baietz gizona!
Andrea etxen izan ala ez izan, nik uste badiat zerbait egimardia dala. Nun ditu gazte horiek ordeta?
Ado izan bapapile, bapapila! Gaztea, nuntza izte!
No, pasartzuntan aita entzuten da, ama... tiranoaren beldur, eta aita pertsona biziki gixako da, berari berdintzaio dirua edo boterea, eta berak alabaren ona nahi du, baina emaztea du ondoan aski hurbil eta aski kontrolatua, beraz. Beraz hori xe, hori pasartea, ez da, ite don hori proposatzeko atxalde eder bat, beraz, aktivitate polit bat, igande atxaldean egiteko. Aipatzea urrengoa martxoaren 15an egin dutela Azkainen, gero besteak ere aipat ditzakegu, baina agendan ere joanen gara aipatzen helduen asteetan, martxoaren 20an Azpeitian, apirilaren 4an Baionan, apirilaren 10an Aulestin, Senperen, Donibane Garazin eta Azparren. Eta, bueno, ez dakita gero segituko duten edo
eta humorea aipatu duzu, beraz humorea da...
Bai, bertan, apesak aipatzen du antzeslan guztian zehar humorea dela gaindituko, eta hori xe, bai, arrazoia du erretoreak. Hori, humorea, eta pixkat, handi naikerit, handi uste guztioiei kritika egiteko manera bat, testu aski polita, olerki moduan da zatia initzetan, bertsoak ere badira, beraz, denetatik.
Eta aktoreak, aktoren jokoaz, gustatu zizu?
Kalitate handikoa.
Eta aipatzen zinuen astapenean zela pixkat Ameriketara joitea dirua egiteko pixkat Euskal Diaspora edo aipagarri
da? Aipatzen Euskal Diaspora, gehien bat diasporatik heldu dena eta diruarekin Euskal Herri xume horretan dirudunek zuten boterea edo handina hori eta hori pixkat kritikatzeko hori garren mende hasieran kokatua eta ez dut aipatu baina musikatu da baita ere eta hiru musikari dira eszena gainean, beraz, biziki polita.
Azparneko Anderea, beraz. Mi esker.
Eta heldu da nire kronika Beraz, joan aldean ipatu nizuen filma bat, aldi honetan berriz seriearen gana joan engira, baititugu hainbat eta hainbat serieon momentu hauetan. Beraz, True Detective serian hainuan aipatu, beraz, 2014ean atera zen serie bat HBO kadenaren zat estatu batuetan. Eta Nick Pizzolatok du idatzi, et Kari Fukunagak du zuzendu. Beraz, da polizia serie bat, beraz, bon, berbada pentsatzen dugu beti serie polizia aipatzean, ala NCIS, FBI eta holako gauzak nun kapitulu batez bauzu astapena dena, bukaera, eta nik ez ditut bate maite holakoak, zenta dute bate sakontasunik, atse maiten dut. Eta hor dira 8 kapitulu, beraz, historia oso bat sasoin batez, eta zinez, Nick Pizzolatto honek biziki untsa ulertu seriaren formatua, beraz, kapitulu batean sogarazten du enigma bat kapitulan bertan, eta seriaren enigma orokoja edo, ala ere aintzinatzen du, eta bada hainitz, ez dakit, bla-bla, gaiten alda, bi aktore principalak beraien artean mintzatzen dira, deskubritzen, piskatzen, eta astapenan ez dira ezagutzen, beraz, erran behar da, bi detektibe direla, Woody Harrelson eta Matthew McConaughey inkarnatzen dituztenak, eta zinez aktore lan biziki ona izan da, Matthew McConaugheyren ejolarik kasik handiena da, ara, deia fanek atxamaiten dute bere lana izugarria izan dela, eta giro biziki beltz bat, piskat David Fincheren filmetan bezala, Seven, Zodiac, eta ara, biziki ez dakit nola erran, baina zikina eta brutoa gaiten alda, eta beraz pasatuko izuet soinu banda bat piskat ikusteko pertsonaien arteko ara, mintzaldi bat.
We are creatures that should not exist by natural law.
That sounds God fucking awful, Rush.
We are things that labor under the illusion of having a self, this accretion of sensory experience and feeling, programmed with total assurance that we are each somebody, when in fact everybody's nobody.
I wouldn't go around spouting that shit I was you. People around here don't think that way. I don't think that way.
I think the honorable thing for our species to do is deny our programming. Stop reproducing. Walk hand in hand into extinction. One last midnight, brothers and sisters opting out of a raw deal.
So, what's the point of getting out of bed in the morning?
I tell myself I bear witness. The real answer is that it's obviously my programming. And I lack the constitution for suicide.
My luck, I picked today to get to know you. Wait, wait. 3 months, I don't hear a word from you, and
you asked.
Yeah, and now I'm begging you to shut the fuck up.
Hala, eszena mitiko bat, txumetzen dut zenta. Lehen kapituluan deia hori agertzen da, otoan dira, beraz, mintzatzen. Eta zinez ikusten da ez direla ezagutzen, ezagutu berriak direla eta badutela ideologia argunt desberdin bat. Eta biskat seriaren lehen partea hortan konzentratzen da gehiago inkestari baino. Baina hala ere ikusten dugu ere bai inkestaren inkesta, kasu komplikatzen da, ikusten dugu bi estatuko poliziak galdezketatzen dituztela, bi detektibeak, beraz pentsatzen dugu zerbait pasadela inkesta hortan, eta biek nahi dutela pixka bat iragana ahantzi. Beraz, piskat aipatzeko, badaki Gorkak ikusi duela ere.
Bai, zu gomendaturik ikusi duen, eta bai, biziki serie, ez dakit, ongi egina, esan iteke. Azken urteetago serietan erabiltzen duten formatua, erabiltzen duten ere, lehen kapitulua beti da piskat giro bat mateko, pertsoneak aurkezteko, ez da gauza ondiegirik kondatzen, baina kondatzen ez den horrek ere gogoa ematen du ikusten segitzeko. Hori, giro baten sartatzaitu mundu batean bi aktoren lana biziki ona. Pertsonaiak ere interesgarria dira, eta badute haien eraldaketa aski, ez dakit, ikusgarri bat, Matthew McConaugheyren kasuan adibidez. Ez du gehiago kontatuko, baina bai.
Gehien bat aipatzen da Matthew McConaugheyren ejola, eta dena, bon, egia da pertsonaia aski berezia dela, baina Woody Harrelson ere biziki ona da seri honetan. Jaitekoa da ere irudi aldetik biziki edera dela, beraz filmatzen du Louisiana, estatu batuetako Louisiana, beraz badira alako pentze buka ezin batzu eta helikopteroz piskat filmatuak, zinez bikain bikaina. Eta justu bukatzeko, erraiteko da ere, bigarren sasoin bat produkzioan dela orain, beraz, historia ahun desberdin batekin, eta aldi honetan, Colin Farrell ukanen dugu pertsonai nagusi gisa, beraz, ara, nik bizik emaite dut aktore hori ere, beraz, ikusiko ea zer eginen duen.
Radiokultura.eus
Eta ni musika lasaiarekin segitzea proposatzen dut zuet, Antxon Balberde, ez da in ezautua, naiz eta izan hori ez doka mairu mugimenduaren garaikoa, hor Mikel Laboa, Benito Lertxondi, Xabir Let eta horiek. Eta ni aizigarri maite dut bere kantatzeko manera, pianoarekin edo gitarrarekin nahi nitzetan, eta hotz aizigarri edera txamaiten dut duela Antxon Balberde, Donostiarra, eta duela gutxi atera zuen diska bat, Siberotarrez entxeatzen da kantatzea, eta bo, ez du hain geizki egiten, iduritzen zait. Diska ditzen da Amabi Amodiozko kanta, eta lehen kantu entzunen dugu Argizagi Edierra.
Argizagi ederra, argi egidazu. Oraino bide luzean, jande arra nozu. Gauntan nahi nuke, akausitu haren bortaraino argi egidazu. Orai banoa esperantzarik. Kitatzen ez banuzu arras bihotzetik, zure ganako bidea hautreko iten dute ales dena frango izar xarmagarria zure tenetako gu ezkirela agisan elkarrekinako biokakort bagira nori zardoako. Thank you.
Ara, espero dut, giro pixkat hori, pixuzkoa, tristea, eta beste, bueno, ni gustatzen zait bere kantatzeko manera.
Biziki polita, zinez. Uh-huh. Astelen euritxu bat egin biziki ongi da.
Bo, nahiz eta triste izan, are, segi ezagun.
Radiokultura.eus
Gure gaurko emankizuna segitzen dugu, gure gonbidatuarekin, gaurko gonbidatua, Eki Erremondegi, egunon?
Egunon bai.
Proiektu berri baten aipatzeko, ordan proiektu berri hori uste dut busti deitzen dela, baina ez dakit zuzen zer den.
Busti izena du eta telebista emankizun bat izanen da, hasiera batean Kanal du Digitalistak eta Iatxikazta gazte komunikazio proiektuak abiatu zuten ideia, gazte ideia eginez parteak zezaten, eta amabostu gehi gazte bildugira azken hilabetetan emankizun hori prestatzeko, beraz ara, ejan duzun ezela busti izena ukanen du, martxoaren lautik aintzina ikusgai izanen da Kanal Duren sareetan, eta espero dugu zuei gustatuko zaizuela, guri esko gustatu baitzeigu bertan parte hartzea.
Busti izen hori nondik heldu da, pixkat kuriositatea.
Heldu da, izan ditugun bilkura ezberdinetan gure arteko pitokerietan egia ezan, ara, zeinek ideia zozoagoa atera, eta pixkat hola aterazen dira hola emankizunen eta izenak, baina bon, badu alere alde seriosago bat edo alde esplikatibo bat. Ejan behar da emankizun hori irabelteroko emankizun bat izanen dela, eta ideia bezala izan ginola, pixkat kontzeptu berezi bat plantan emaitea emankizun horrentzat, autobus geltoki ezberdinetan grabatuz saio hori. Labete guztiz, Ipar Euskal Herriko, Lapurdi Baxena Farroa eta Xiberoako autobus geltoki batera joan engira emankizuna grabatzera. Iduritzen zizaigulako gazteek gazteentzat eginiko emankizun batentzat zinez leku egokia zela, pixkat guk emanai dugun espiritu hori erakusten duelako. Autobus geltokian egoiten dira gazteak, guk ere gazteak gure emankizunean egoitea nahi dugu, baina eraberean leku efemero bat da, ezkira denbora guztian egoiten, emankizuna joan etorrian ibiliko da denbora guztian ere. Eta pixkat hortik abiatu ginuen ideia hori kontzeptualizatuz, eta hortik izen bat atxeman behar zela, autobus, bus, eta bus horrekin, hasi ginen, busti, motza da, laburra da, impactantea izan daiteke, eta genera zentzu aldetik ere, busti zaite, implika zaite, baina busti, autobus geltokiari lotuta, zenbat alizatuta gira busti autobus geltokian autobusa itxiten ginuen bitartean, edo busti...
Sustutegun hauetan.
Sustutegun hauetan, busti begiak irriz edo malkoz lagunekin izan dakoekin, busti espainak lehen musua emaitean, arabiskat, atxemaiten ginen bazuela hola... aski esplikazio polit bat emaiteko, eta gure sortuna eginuen telebista emankizun hori zentzu polita emaiten ziola, beraz ara. Piskat, hortik atera eta sortu da busti izena.
Ba, eta zer eskaini nahi zute, zer formatutan?
Hilabeteroko emankizuna da, hori ikan dugu, eta guti gora bera, 21 minutuko emankizuna egiten saiatuko gira hilabete guziz, bost atal nagusirekin. Gure helburua zen, atal seriosak, eta umore atalak tartekatzea, piskat bien arteko zerbait lortzea, ezkin ulako nahi zerbait sobera formala, baina dekatlatu egia ere, ez da gazteak girelako dena pitokiri eta dena irri izan behar dela, ez gazte bezala posible dugu ere, elkarrizketa seriosak egitea eta gauza eduki seriosak proposatzea. Beraz, bost atal izanen ditu, lehena sortzailei lotua izanen dena, hilabete guztiz, sortzaile bati edo sortzaile multzo bati itza emanen diogu bere proiektua ahukez dezan, saiatu zilabete guztiz beharlo artistiko ezberdin batera lehatzen, beraz hor musikarekin abiatuko gira, Pascal Irigoyen eta Alajazken orkestrak atabalen emantzuten azken kontzertuan izan baikinen, eta beraz han bildutako irudiak eskainiko ditugu, baina gero ondoko hilabetetan beztugu baztertzen gazte, idazle gazte baten gana joitea, edo margolari gazte baten gana, edo bertso eskola baten tara, dantza talde bat tarara. Ideia da biskat ahlo artistiko joaitea sortzeile hitza emanez. Hori izango da lehen atala, bigarren atala, tutoriala izenarekin eman dugu, ojere beti zaila da izen egokiak atxemaiten, baina hor da pixkat gazteentzat praktikoki baliagarriak izan daitezken gauzak erakutsiz, hilabetero bideoak ekoiztea beraz. Nola egin bazkari bat lau pertsonentzat edo plater bat 10 eurorekin. Ara, gazteak dirogutirekin, usu kolokazioan eta hola bizitzen girenak, Beraz, bion gira sukaldari baten ganabe, hori emaitera baina, izan daiteke beste bideo bat zehatik ez nuko hilabeteetan, be nola behitu jantzi zahajak, ara, be, zahajarekin behia sohtu. Piskat, ara, ideia da gaztentzat praktikoak izan daitezken bideoak emaitea hirugarren atala, kasik zentzu behdinekoa da, baina gehiago ahlo teoriko batean divulgazioa izenarekin agitaratuko duguna, hilabete guziz saiatuko gira hor, ideia, kontzeptu edo gauza horoko bat esplikatzez bi minutuan. Zer da elikadura buru jabetza, adibidez. Be, askotan entzuten dugu, eta azken urteetan gero eta gehiago belaborantzagan bararen eta inguruan ari diren gogoeta ezberdinetan, baina denek ez dugu bortxaz ulertzen zer den, be, hane, saia gaitezen modu egesean bi minutuz esplikatzen olako kontzeptu bat edo Ego Euskal Herriko hauteskunde sistema. Ara, hautesko nireak izango dira mundoko maiatzan, denek badakigu, baina ezkira bortxaz beti gai ulertzeko edo dena jakiteko nola martxan den. Piskat ideia da, ala, bi minutuko bideo batean, olako be, lan divulgatibo bat egitea, be, kontzeptu edo ideia edo prozesu batzuei buruz. Laugarren atala elkarrizketa bat izanen da, Zuma deitu duguna, eta hor da ideia, hilabete guziz Ipar Euskal Herriko be gazte aktibo baten gana joitea, gure ustez zerbait kontatzeko duen gazte baten gana joitea, eta bere elkarrizketa egitea, be, bai berari buruz, baina baita ere be, bera egiten ari denari buruz. Hor lehen elkarrizketatu adibidez, Joana Huki izanen da, Siberutaja, Azia Elkartean ari dena, Azia Elkarteko presidentea da gainera, eta Siberuan abiatu dute gazten enpleguari begira be, lanketa berezi bat, eta be hori aipatuko dauku Joana Hukik, eta azken atala be hori pixkat modu goxoan bukatzeko emankizuna kantua izanen da, hilabete guziz nahiko ginuke kantu bat ekoizi, gohauk eginiko hitzekin, gohauk eginiko musikarekin, eta alaz be aktualitateari loturiko gai bat edo tratatuko duena, eta hori izango da beraz be, emankizuna buru bilduz, 20 minutuko tarte hori bukaera emango diona.
Musikarekin agian tartetio bat inen dugu, o, ze kantu ekarri diguzu, zin aukeratu duzu?
Be bada talde bat, be justuki jatia entzunez deskubritu nuena, bergarakoak dira Fiakras izena du taldeak, eta be horien lehen zedeko lehen kantua hautatu dut gaurkoan autobultzak eta izena du.
Yeah.
Fiakras taldearen autobultzak eta kantu entzun berri du. Ez da hitz iruditu zaizuen.
Ni bikain, ez nintxe kulan entzun talde hori, baina bizika ona.
Beraz, mi eskarreki proposamena atik. Eta hemen segitzen du, Busti web telebistaren aurkezpenarekin, aipamenarekin. Esan du gutxi gora bera formatua zein zen, zer eskainiko duzuten. Ez da egitea zehaztu dugun, noiz eta nun ikusi daiteken.
Hilabeteko lehen asteazkenean argitaratuko dugu hilabetean behin, momentuz ekaina arteko be sasoin gisako bat egitea erabaki dugu, eta gero ekaina bukaeran eginen dugu be lehen urte erdionen bilana, eta hor ikusiko dugu be pixkat elduden urteari begira nola segitzen dugun, baina ekaina arte behintzat erabaki duguna hori da. Lau saio hilabeteko lehen asteazkenean argitaratuko ditugunak, eta kanaldu beren sarean izanen dira ikusgai, beraz ondoren guke atxikaztan ere emanen dugu bideoa, eta beste da bideo bat interesatu balin badira ere bideoa edatzeko be ez digu ezetik ezanen, elburua delako aliketa jende gehienek begiratzea, baina kanaldudek badituenez partaidetzak bebestak beste Xaloa, Maika Telebista edo TVPI bestelako bekate batzuekin, beraien saretan ere ikusteko parada izanen da, eta ara, espero dugu jendeak sare sozialetan, eta be, hainitz partekatuko duela lehen esperientzia hori, be, ara, nahi dugulako albezain bat ikusia izan dadin, jendeak ongi pasatzeko ikusten, guk egiten ongi pasatukun bezala, baina eraberean, be, kritika on eta txahak jasotzeko ere, be, ondoko hilabetei begira, beti hobetzen joaiteko eta be, ara, mankizun ohen garapena ere mateko.
Prestaketan esan zute ongi pasatu zutela, baina pentsatzen dut ez dela, bizi erresa ere izango ba, web telebista bat antolatzea, jende gaztearekin, elkartzeko ere, bo, ara, ez da beti erres izaten, ez da egitea nola bizi izan duzuten.
Be, egia ezan, uste baino beki, eta ni pertsonalki agitua gelditu naiz be, jendeak eman duen erantzunarekin, hasieran txikat ideia lantzen hasi ginenean, bai kanalduren altik, bai atxikazteren altik, biziki ikuspegi desberdinak genituen, eta ezkinen bortxaz ados zer eta nola egin nahi ginen, eta hortik jan ginen, bo, goazen hemen dena main gainean ematera, deitu ditzagun interesatuak izan ditezken gazteak, eta horiekin batera sortu dezagun, be, gazteek gazteentzat egina izanen den emankizun hori. Eta hola bilkura publiko bat deitu ginuen, eta uste dut bai lehen bilkuratik 18 bat gazte pertsona hurbildu zirela, eta denak be amarnak ideiarekin, batzuenak besteak txahak, besteak biziki txahak, baina ara, be, denen artean ez da bat ez, eta bo, hau egin gajia da, hau ez da egin gajia, hau saiatu behin nuke, be ara, pixkat biziki modu parte hartzaile eta horizontalan ere jan behar da, be aritu gira bakoitza bere ideiak emanez, hasieran zazpi-zortzi atal bat pentsatu genituen azkenan bostera apaldu gira, pixkanaka gu ere egokitzen joan girelako, baina esperientzia zinez biziki ona izan da, gainera jakinez, be hurbildu diren gazteetarik gehienek ezken nuela bideogintzan be sekula edo kasik bate esperientziarik izan, eta hortan zinez eskertzekoa da be kanaldudek egiten duen lana, be beren laguntzaileen bidez, be guk ere oinarrizko formakuntza hori jaso dugulako, eta hor be emankizuna egiten aritu girenean, bai grabaketan, bai muntaketan, emankizuna beraren be aurkezpenaren grabaketan autobus geltokian, denak gazteak aritu gira, gehienak esperientziarik gabeak, batzuk aberen gibelan, beste asoinu txikitzen, besteak argiarekin, eta zinez biziki esperientzia aberasgarria da, be, bate ezagutzen ez dugun telebista mundu hortan, be, ez bat ere maila profesionalean, baina be, emaitza profesional batekin, ala espero dugu behintzat, be, aritzeko aukera izan dugulako, beraz, bai, esperientzia bezala zinez, aberasgarria eta inok parte hartu nahi balin badu, ez da dira lotxa, eta justuki beriziki ez da dira beldur, ez balin badaki bideo gintzaz deusik, be, hori delako ikasteko manera bat.
Hau zuzurik ibilean irrati gintzako esperientzia bat, baita ere EHE kasetarekin idatzizko, internet bidezko beraz komunikabide bat, zail desberdin horietan, idatzia, irrati gintza, bideoa, zer da zail bakotxean gustatzen zaizuna?
Buf, galdera zaila biziki desberdina direlako egiean hiru komunikabideak eta hiru lan egiteko manerak, telebista ez dut kasik bat ezagutzen, hor zen niretzat maila pertsonalean lehen esperientzia. Idatzia eta ijatiaren artean formatuak biziki desberdinak dira eta beraz lan egiteko manerak ere biziki desberdinak. Ijatian bagenituen albistegiak, be albistegitarako atera behar zen, idatzian, eta gainera gu inteligenteko formatuan ari girenean, be pukatu dugunean publikatzen dugu eta hartzen dugu behar den denbora. Ijatian be gairik sakonenak be minutu terdi, bi minutuko formatu laburrean egin behar genituen, idatzean, baina izan ezkero amahimila karakteri idaztean ditugu, nahiz eta personalki internet formatu baterako amahimila karaktereko testu bat ez dut uste oso egokia den, baina bo, ara, biziki egiteko manera desberdinak dira, biziki lan egiteko manera desberdinak, eta justuki hori da interesgarria ere, niretzat maila pertsonalean be kazetaritzan aritzeko asmoa baitut, be, olako esperientzia baten bidez, be bate ezagutzen ez dugun be ahlo batera iristeko parada izan dugu, beste esperientzia bat ukatekoa, eta be horren bidez ere, adibidez, beste proiektuak be aberastuko ditugu, bustin ikasten hasi girenarekin, nik personalki bideo gintzen adibidez boginaki batzu hartu ditut, beraz orain behatxekaztan ere bideo batzu egiten hasi gira, eta nire ustez hori da, be, bakoitzak dakiena beste irakutsiz, eta elkarrekin be, bakoitzak dakiena transmitituz, formatuz, autoformatuz, be, ara, alik eta gehien garatzea komunikazioaren ahlo hori, behar Euskal Herrian badalako behar, eta Euskaraz egina balin bada are hobeki.
Gazte euskaldunek, gazte euskaldunentzat eginikoa, interneten edatua, parte hartzailea, behartzen olako proiektu bat, falta zen, bederen?
Ez dakit behar zen edo falta zen, guk egiteko gogoa ginuen. Eta nire ustez, hori da importanteena. Nik Ipar Euskal Herri mailan ikusten dutanean be, komunikazioa joan nola ari giren, badira komunikabideak, batzuk konbentzionalak, besteak informalagoak, baina egia da gazteak loan nik faltan botatzen ditut komunikazio proiektuak. Faltan botatzen ditut komunikazio proiektuak. Hor, telebista emankizun bat abiatu dugu, baina bestekatik ez, hemendik hilabete batzutara, fanzin bat abiatu beste jende batzuekin, edo zuekin batera jaiokulturan, edo euskal ijatietan, edo dena batera ba, ijatsaio bat egitera animatu. Nire ustez, ara, gazteak komunikazioaren ahlo hori gure ganatu behar dugu, orain arte egina izan dena biziki polita delako, baina guk gure ideekin, gure imaginazio guztiarekin, gure originaltasunarekin, gure dekalaje guztiarekin ere, ze hori da ere behar dena, bara, badut ideia bat, alimaleko delirioa, ausartzen naiz. Ausartzen naiz, eta behar bada ongi aterako da, eta behar bada gaizki aterako da. Duela bostila bete, ezan bat zen egun, hogei minutuko emankizun bat, badakizu kamera bat pizten, ongi, egin dugu. Ara, egin dugu, eta heldu den aste azkenetik aintzina ikusgai izanen da, beraz. Nire ustez hori da, behar da usartu, behar da saiatu, gauza batzu ongi aterako dira, besteak gaizki, baina gerota gehiago garatu komunikazio ahlo hortan, eta euskaraz egina balin bada euskararen tzatere baliak ahi da, aintzina,
Saiatu, entxatu, parte hartu, beraz, atea irikia da pentsatzut orain dik parte hartu nahi duen guztiaren tzat.
Dudarik gabe, eta nahi dugu, justuki jendea hurbildadin gure gana, hortako ere hasieratik, hola erabaki nuen bilkura publiko bat egin, eta edon hori emaitzea gure gana hurbiltzeko aukera. Etzedin geldi betiko nukleo itxi eta ertsi batean, eta edon hori izan zezan parte hartzeko aukera, eta ikasteko aukeran. Eta niretzat hori da zinez importantea, guk sortu dugu astetik buru, irri egin dugu, delirio hainitz izan dira, batzu bat zertitugu behagik, baina hainitz izan dira alere, baina ikasi dugu ere behiziki, ikasi dugu, eta hogeiten genuna, pixkanaka egiten aritu gira, lehen emankizuna entzat nahitara hartu dugu tarte bat, batzuk muntaketa bat proposatu dute bideoaren zat, janigu, behar bada hori behitzake hobetu, bestea hola egin. Ara, zekitenek, ez zekitenei erakatsi diete, transmititu diete, eta hori niretzat funtsezkoa da, funtsezkoa da.
Bikain, hori itarazten dugu, lehen emankizuna, martxoaren lauean, nun ikusgai?
Kanaldudaren sarean ikusgai, atxikazetan, sare sozialetan eta bakoitzak emaiten duen lekuan, libreki zabalezazue, eta hemendik eta ekaina arte beden hilabeteroko itzordua izanen da, eta ikusiko luden urtetik aintzena nola segitzeko manera dugun.
Eta Radio Kulturaren Facebook, edo Kultur Kuboaren Facebookean ere aurkitzen erako dugu lotura. Bistan da, mi esker Eki Erremondegi.
Mi esker zeite arte bat eskenirik.
Eta bideon, beraz, busti emankizunari.
radiokultura.eus.
Eta niri iritsi zaitu eraz kantua proposatzeko momentua. Aipatu diot lehenu aldeanderi, lehen amarre mankizunetan mintzat klasiko egin txegituko dela. Alde batetik, nahiko entzuten ez direlako gaur egungo irratian, eta beste alde, aurkezpenik ez zutelako behar. Eta horre, simple hori dilako. Simple egite sana, Rage Against the Machine, Calm Like a Bomb. Yeah.
I feel the funk blast. Yeah.
town. There's a country soul that reads postal bills. There's a strike in a line of cops outside of the mill. There's a right to obey and a right to kill. There's a mass without roofs. There's a prison to fill. There's a country soul that reads postal bills. There's a strike in a line of cops outside of the mill. Cause there's a right to obey and there's a right to kill.
Mi esker Gorka, beaz Rage Against the Machine, nola zen zenburua...
Calm like a bomb.
Calm like a bomb. Are, atiraldi bat egitea proposatzen dautzuet, eta aldi honetan denek egiten arko dugu, dugu aski erreski, zenta ez gira, sobera urrun joango, araba alderat, parke natural batera, baldere jodeitzen dena, eta aski bon, ez da parke biziki zarra, aski berria, mia beratzen eta larogeta mabian izendatu zuten parke natural gisa, beaz, bon, parke naturaletan ez da sarrena, biztan da, Euskal Herriaren beste puntan, beraz ez da egin resa horreitik ez da egin ezautua, Gasteizera joan behar da, Gasteiztik Gezaltzara, gero Espillu, Espejo, Herria, eta Orduñako bide hartu zor markatua da, edo alderantziz Bilbotik eta Mazireste, Laudio, Amurrio, Orduñako mendatea igo, eta gero hortik ja, beraz badira panelak sartzen dutera baldere jo. Iziarri ederra da, bailara handi bat da, altuera aski handian izan behar da, 800-900 metrotan, eta inguruan badira 1200 metroko irumendi, eta hor badira hainbat ezaugarri interesgarri egiten dutenak, bai aberetaz beraz interesatzen direnak, zenta badira sai harriak, erbiak, basurdeak, arrano beltzak, otxo iberikoak, daira ere zuaitz mota andana bat, pagoak, arteak, pinuak, besteak beste. Eta tokia ere iziarri hori, egun pasa egiteko niri gustatzen zait, zenta gero eta urrunago joan eta gero eta paisaia aldakorrago egiten da, ez da paisai monotono bat, paisik eta lehenik baduzu bista iziarri urrunera joaten dena, baina gero baso baten sartzen zira, gero erreka edo errekatiki baten, elpuron deitzen den errekatikearen ondoan pasatzen zira, badira uri jauziak eta beste, eta herri abandona batu bat ere bada, nun kapera bat bere barneko tinduekin ikusten alda, behaz merezi du uste dut egun pasa egitea, behaz baldere joko parke naturala araban.
Egun edo rapasatzeko
bai,
aitzakia.
Joan gira iruak.
Hare, guazen.
Eta ez gara hitz egiten hasiko izozkietaz, baizik eta agendaz. Eta lehen proposamena atabalen martxoaren 6an ostiralez Lofofoga eta Lotxabaren kontzertua. Gaueko 9etan hasiko da. Sarrerak bertan 15 euro eta lehen agotik hartuta 9.12 euro hartan, beraz, musika una entzuteko parada.
Musika eztia.
Hori da.
Eta ez baduzue nahi miagitze arte joan astiburu untan, barne kaldean barzi ezte, bada Aeka Baret gaua, beraz Korrika Kulturaren kari azpahnen, beraz 8etan hasiko da, bostut informazioa nitz, baina pentsatzen zanen dela jateko, edateko, kantua, piskat denetariek, beraz, hala, pentsatzen momentu aski gozoa pasatzeko parada izanen dela.
Mm-hmm. Kantua ipatzen baituzu, Salvador omenezko dokumental bat egina izan zen, Salvador izena eta izana, eta hori behaz arotxarra baldin bada, Cinema Gelan, Lobo Ban Cinema Gelan sartzen zirezte, Doni Bane Garazin, hori ostiralan, arratzeko 8etan, eta dokumental hori ikusteko kera izanen duzu, eta baita ere zuzendaria, dokumental honen zuzendaria den Eneko Doronzorrorekin mintzatzeko parada, eta utxe egiten badu zue beraz martxoaren 6an ostiralez, ba, ondoko egunean larun batean, ba, biharamunean aldu den ikusteko aukera izanen da, beraz horra sinema proposamen hon bat.
Bikain, eta hori itzen bazaete, aurreko asteko emangizunean Filgi Klaberri ukan genuen gonbidatu isa, eta berak Ameka Festivala aurkeztu zion, eta kasu honetan hori proposatuko izu. Eta Ameka Festivala, Luzon martxoaren 6an beti, ostiralez, bertan Donostiako La Sala Konpainiak, Bilboko Hatz Teatroa Konpainiak, eta Hiriburuko Zaldain Kontalaria izanen dira, beraz, ikusizun ugari, eta euskal kulturaz gozatzeko beste egun bat.
Biharamunean Kalostrapen, beraz, martxoaren zazpian, izanen da Muda taldearen kontzertua, bederatzietan, beraz, Kalostrapen leku goxoa denez, pentsatzen duara, eski goxoa izanen dela.
Mm-hmm. Kontzertuen garaia heldu dela, sentitzen da, eh?
Horrenia,
eta bada beste kontzertu bat, Kerau taldearekin, duela guti elkarrezketaratu genituen, beraz, onobekio ezotzeko radiokulturaren reportaietan sekatu, Kerau, K-H-E-R-A-U, eta horiek ziburun izanen dira Ibiaiko itzuntan, beraz, larun batean, Xebalanten jatetxean, beraz, kontzertua pairuarekin, ziburun, zazpietatik, goiti!
Nik musika ez, baina belarria goxatzeko ekitaldi bat, bai, korrikaren inguruan antolatutako korrika kulturalaren kari, Urdinarroen bertso korrika proposatzen dute. Bertan, San Alkat, Ramuntxo Kristi eta Joanes Etxebarria izan dira bertsolariak, Gaie Maile Erik Etxart eta Atxaldeko Zazpitan, hasten da.
Larun batean beti, izanen da txalaparta ikastaro bat hiriburun, beraz musika ikasteko edo gozatzeko parada. Beraz, amajak eta oren baten artean, goizean, edo atxaldean iruetatik seietara. Ez dakit bat ere lekua gelditzen den, baina informazio gehiagoren zat, igorri mail bat txalamandra@gmail.com elbiderat.
Uh-huh. Eta aipatu ginuen, eustut, joan den astean, hor Euskal Herrian Euskaraz elkarteak antolatzen zituela mintzaldi batzu, ba, aldiuntan, larun batean, Baionan izanen da, peio jauregiren mintzaldia, moti gehi batu, erabilerak, berak dakar erabilera, beraz erabilpenaren bortibapeni buruz, eta hori Eusko Ikaskuntzan, arratzeko zeietan Baionan.
Mikain, nik beste ikastaro bat ekartzen dut, kasu honetan txalaparta jotzen dakitenek joateko aukera eukiko dute, beste gero noski, helduentzako Euskal Dantza ikastaroa eskainiko dute Miarritzen, Gardu Midi aretoan, eta larun bat eta igandez eskainiko dute goizta atxaldeko saioak izango dira, beraz, Euskal Dantzaren mundu hortara hurbildu nahi duen erentzat, hortxe.
Ni azken proposamen bat, ari, eman den dut zuet, ametsa kantaldia Mila Frangako Elizan, eta hor bi talde aukerituko ditugu guztiz berdinak, Oldarra beraz abez batza famatua, eta aurrok beraz gazteen inguruan formatu den taldearekin, eta hori beraz Mila Frangako Elizan arratzeko zeietan.
Naroz. Nik azken itzordu bat, beraz igandean, aldi honetan martxoaren sortzean, beti korrika kulturalaren kari, izanen da Bertxopoli bertxo saioa, Itxasuko Goxoki Gaztetxean, eta izanen ditugu bertxolari andana bat, izanen da San Alkat, Batik Kruzpeir, Hortzi Doate, Patxi Iriart, Lujenteria, eta Sarasua Aizpak, Ainoa, eta Mali, eta Gai Emaile izanen dugu Joan Aitzaina. Beraz, lau eterditan hasiko da, Goxoki Gaztetxean, martxoaren sortzean.
Bertxopoli, ara formula berri bat.
Bai.
Ara, hortan bukatu dugu gure gaurko emankizuna.
Listo.
Egina? Heldu den astean berriz juntatzen gira?
Are, inen dugu beste bat.
Kulturkubo bederatzigarrena.
Hori da.
Bo, anartean asteon pasa, zuek entzulek gozatu emankizun hau bukara erarte, eta heldu den astean berriz juntatzen gira.
Izan,
izan.
Aio.